Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, muhtaram opalar, singillar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ismli birodarimiz oilada jamoat bo'lib namoz o'qishning hukmi haqida so'raganlar. Oilada ayol va bolalar bilan jamoat bo'lib namoz o'qisa bo'ladimi? Buning hukmi nima? Deb yozibdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan mana bu hadis rivoyat bo'lgan. Bu borada mana shu mavzuda ushbu hadisdan so'zimizni boshlasak yaxshi bo'ladi. Ma min salasatin fi qaryatin wa la badu la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwaza alayhim ash-shayton fa'alayka bil jama'ati fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyah. Biror bir qishloq yoki biror bir sahroda 3 ta odam bo'lsalaru agar namozni jamoat bo'lib o'qimasalar, albatta ularni shayton egallab oladi. Bas sen jamoat bilan birga bo'lgin. Chunki bo'ri faqat qo'ychivondan uzoqlashgan qo'yni yeydi. Bu hadisni Abu Davud va boshqalar rivoyat qilganlar. Mishkatul Masabih kitobida ham keltiriladi. Ana shu kitobning sharhi Milqotul Mafatihda yozadilarki, ayshatul ba'ida min ar-ra'i, ya'ni uzoqlashgan, chetlashgan qo'y, qo'shvondan uzoqlashib podadan ayrilgan qo'y degan bo'ladi. Istahvaza ash-shayton, buning ma'nosi g'alabatuhu va g'alabatuhu innama yakunu bima yakunu ma'siyah. Shaytonning egallab olishi, shayton insonga g'olib bo'lishi, shayton insonni egallab olishi, yengib olishi, bu biror ma'siyat sodir bo'lishi bilan vujudga keladi. Katar kil vajib duna sunna. Sunnat emas, balki vojib bo'lgan, qilinish vojib, lozim, zarur bo'lgan amalni tark qilsa, ana shu bilan gunoh sodir bo'ladi va shunda shayton u odamni egallab oladi, deb yozadilar. Yana davom etadilar. Qultu al-hadisul ladzi zakarahu zahiruhu yadullu ala anna al-jama'ata fardu ayn aw wajib ala mukhtar madhhabina. Hadis jamoatning vojib ekanligi, ya'ni namozni jamoat bilan o'qish farzi ayn yoki vojib ekanligini ko'rsatadi. Bizning mazhabimizda tanlangani, ixtiyor qilingani, ya'ni xulosa qilingani shuki vojibdir dedilar. Wa dhahaba al-baqun minhum ila annahu sunnatun va huwa mazhabu Abi Hanifa va Malik. Yana bir qancha ulamolar esa jamoat bo'lib namoz o'qish sunnat ekanligini aytishgan. Bu Imom Abu Hanifa, Imom Malikning so'zlaridir. Va qala Ahmad va Davud annaha fardun ala al-a'yan. Imom Ahmad va Imom Davudlar namozni jamoat bilan o'qish farzi ayndir dedilar. Mana shu hadislarning zohirini olib, ammo namozning sahih bo'lishi shartiga kirmaydi. Ya'ni namoz sahih bo'ladi, namoz o'qilgan hisob bo'ladi, ammo farzi ayn bajo qilinmagan bo'lib gunohga botadi. Namozni jamoat bilan o'qimagan odam farzni tark qilganning gunohini oladi dedilar. Va fil badaya tajibu ala al-uqala al-balighin al-ahrar al-qadirin ala al-jama'a. Al-badaya sana'a kitobida yozadilarki, namozni jamoat bilan o'qish oqil, balog'atga yetgan, ozod va jamoatga borishga qodir bo'lgan, ya'ni sog' salomat bo'lgan erkaklarning zimmalariga vojibdir. Va iza fatathu la yajibu alayhi talabu fil masajid. Agar jamoatga kela olmasa, ya'ni jamoatdan kech qolsa masalan, endi boshqa bir jamoatni qidirib, masjidlarni qidirib jamoat bo'lib namoz o'qish unga vojib bo'lmaydi. Agar biror bir masjidga borib jamoatni topib namozini o'sha jamoat bilan o'qisa yaxshi, ya'ni jamoatdan qolib ketgan odam, ammo uyiga kelib o'zi yolg'iz o'qisa ham joiz deydilar. Va zakaral quduri yajma'u bi ahlihi ahyanan, ba'zan oilasi bilan birga jamoat bo'lib namoz o'qiydi, deb yozganlar quduri. Hal yanalu savobal jamoati faqolala, ana shunda jamoat savobini topadimi, deb qo'yilgan savolga u kishi yo'q deb javob beradilar. Va yakunu bid'atan va makruhan bila uzr, agar uzrsiz mana shunday ishni qilsa u bid'at va makruh bo'ladi. Ya'ni uzr bilan qolgan paytda uyda oilasi bilan bolalar bilan jamoat bo'lib namoz o'qiydi, ammo uzrsiz bo'lib mana shu ishni qiladigan bo'lsa bu bid'at bo'ladi, deb yozganlar quduriy. Ya'ni namozni jamoat bilan o'qishni tark qilib uyda jamoat tuzsa, bola chaqasi bilan jamoat qilib o'qiyman desa, demak bu bid'at ish bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan mashhur hadisda, u zotning huzurlariga bir ko'zi ojiz odam keladi. Bu kishini Abdulloh ibn Ummi Maktum deb rivoyat qiladilar. U kishi ko'zlari ojizligi uchun namozga jamoatga kelishdan qiynalayotganlarini aytib, uyda namoz o'qishga ruxsat so'raydilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam avvaliga ruxsat deydilar, ammo keyin u kishi qaytib ketayotganda yana boshqatdan chaqirib, "Sen azonni eshitasanmi?" deb so'raydilar. U kishi "Ha" deganda, "Azonni eshitsang, unga javob ber." Ya'ni jamoatga kel deb buyurganlar. Qolat Tibbi fihi dalilun ala wujubil jamoa. Tibbi mana shu hadisni zikr qilib, bunda jamoatga kelish vojib ekaniga dalil bordir deydilar. Ba'zilar esa bu targ'ibot uchundir deb aytishadi. Mishkatul masabihning shorihi Miqatul Mafatihning mualliflari Aliyul Qori xulosa o'rnida aytadilarki, "Wal asahhu annahu sunnatun muakkadatun va alayhi aksarun." Sahih xulosa shulki, namozni jamoat bilan o'qish sunnati muakkadadir va ko'p ulamolar mana shu qarorga kelishgan. Shunday qilib, namozni uzr bilangina uyda qolganda jamoat bo'lib o'qiladi bola-chaqa bilan. Ammo ataylabdan qolib yoki beparvolik bilan, yalqovlik bilan namozni uyda o'tirib, uyda qolib, hech bir uzrsiz uyda ayollari, bolalari bilan jamoat bilan o'qiyman deyish, demak bu bid'at bo'ladi. Bu jamoatdan uzoqlashish bo'ladi. Islom shiorlaridan biriga putur yetkazish bo'ladi. Alloh asrasin. Alloh barchamizni doimo 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishimizni, jamoat bilan birga bo'lishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.